Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Религия или Христос? Това е темата, която ще ви представим днес с моите колежки Радостина Горанова и Мира Василева. Религия или Христос? Има ли някаква съществена разлика? Или е само въпрос на понятие? Трябва ли да ни насърчава това, че повечето хора се смятат за религиозни? Според преброяването, около 90% от българите принадлежат към някои от религиозните изповедания. Трябва ли да погледнем отново фактите такива, каквито са, а именно, че по времето на Исус консервативните религиозни хора са го мразили? Има значителна разлика, приятели, между Христос и религията. И едно изследване на фарисеите по времето на Христос може да ни даде прозрение не само за тази разлика, а и за нас самите. Дълго време преди да се появи култа Таюм, който атакува невинни граждани с невропаралитичен газ, вярващи хора са се убивали един друг в името на Бога. Дълго преди случаите Уеко и Джонстаун, Духовната ревност е създала бойно поле, където някои са били спасени, а други са загинали. Опасността от фалшива религиозност води началото си от нашите прародители. Адам и Ева допускат фатална грешка, водени от желание да станат подобни на Бога. Грешката им се състои не в това, че са спрели да вярват в Бога, а защото са започнали да вярват по начин, който е неправилен. Господ отхвърля безкръвната жертва на Каин, а приема жертвеното агне, което по-младият му брат принася. Пламнал от гняв, Каин е заслепен от завист до такава степен, че убива Авел и по този начин съсипва собствения си живот. Излатяните също изпадат в неприятности за това, че се опитват да служат и да се покланят на Бога по свой начин. На прага на обещаната земя някои юдеи са подмамени от местни муавки да се включат в физическа религиозна оргия. Часове по-късно хиляди юдеи измират. Това е докладено в книгата Числа 25 глава. Саул, първият израелев цар, не е по-различен. Той загубва царството си, като прави сериозни религиозни грешки. Когато Самуил, пророкът, не идва на време, за да принесе жертвата преди битката, Саул смята, че може и сам да принесе жертвата. Той обаче се грешава. Дори Давид изпада в затруднение по религиозни причини. След като е избран за цар на Израел, той иска да донесат свещения ковчег, който съдържа 10 Божии заповеди. Тогава повежда с ентусиазъм целия Израел в шествие, за да донесе святия символ в Ерусалим. Но когато воловите, носещи ковчега на завета, се спъват и когато един свещеник на име Оза докосва с ръка ковчега, за да го подпре, Бог поразява свещеника и той умира. Давид реагира със страх и гняв. Как би могъл да живее в присъствието на такъв Бог? Но след като прочита отново Божия закон, Давид осъзнава, че е извършил правилното нещо по неправилен начин.
Защо Бог смята, че е толкова важно да сме наясно с нашата вяра, служене и поклонение? Защото Той търси хора, които ще му се покланят с дух и истина, а не с ритуали и в невежество. Бог иска да му се покланяме със сърце, което откликва на истината за неговата любов и благодат. Може да звучи сложно, но не е. Това, което Бог всъщност иска, е да познаваме и обичаме неговия син. Добрият живот идва след това.
Религията и Христос не се изключват взаимно, но са много различни. Яков, новозаветният автор и брат на Христос, пише: чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това, да се грижи човек за сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Яков 1 глава 27 стих. Религията може да се състои от множество добри неща, но не може да бъде заместител на Христос. Религията означава
да посещаваме религиозни служби,
да записваме децата в религиозни училища,
да бъдем добродетелни,
да избягваме неморалността,
да вярваме в Бога,
да се присъединим към някое религиозно общество,
да се кръстим,
да участваме в Господната вечера,
да изучаваме доктрините,
да четем Писанието,
да отправяме молитви,
да празнуваме религиозни събития,
да преподаваме в курсове по религия,
да даваме помощ на бедните,
да пеем в хора,
да ни признават за благочестиви хора.
Христос е някой, когото познаваме и на когото се доверяваме. Някой, който е много близо, който има власт да ни помага, който може да ни прости, който може да ни обяви за праведни, който може да ни освещава, който може да приближи Бога до нас, който може да доближи нас до Бога, който може да ни включи в изпълнението на своята воля, който може да ни ръководи, може да ни учи, да бъде наш пример, който никога не ни оставя сами. На Него можем да се доверим. Той може да ни защити и се застъпва за нас.
Христос е някой, когото познаваме и му се доверяваме, който ни упълномощава, който може да откликне на нашите чувства, който може да почувства нашата болка, който може да ни даде радост, който може да ни даде мир, който може да ни даде надежда, който може да ни даде любов, който е доказал своята любов към нас, който е умрял за нас, който е възкръснал от мъртвите за нас, който може да живее в сърцата ни, който може да ни приведе през целия път до дома, който може да ни даде увереност за небето.
Каква е била религията по времето на Христос? Той е познавал опасността от фалшивата религия. Някои от най-религиозните хора в Ерусалим са го мразили, докато грешниците и отхвърлените от обществото са го харесвали и са отивали след него. Религиозните хора по негово време, фарисеи, книжници, садукеи и свещеници, с много малко изключение, са били негови непримирими врагове.
Нека да се спрем първо на фарисеите. Това е една юдейска религиозна група, която се опитвала да пази Израел от езически влияния. Те стриктно спазвали буквата на писанието, както и множество устни предания, които прилагали Божия закон в ежедневния живот.
А какво са представлявали книжниците? Те са били експерти по библейския закон, наричани също и законници, които се срещали често между фарисеите. Фарисеите разчитали на книжниците за правилното тълкуване на писанието.
Садукеите. Те били високо поставена юдейска религиозна група, която отхвърлила устните предания на фарисеите и настоявала за строго тълкуване и придържане към Мойсеевия закон.
Свещениците са наследници на Аарон, които по наследство били отговорни за провеждането на храмовия ритуал в Ерусалим. Често ги свързвали с садукеите. Исус не ласкае тези религиозни водачи. Не оставя място за мнението, че са благочестиви мъже, които просто грешат спрямо него. Той казва, че ако познават неговия отец, биха познавали и него самия. Нарича ги в лицето лицемери и слепи водачи на слепци. Това не е развитие, което мнозина от нас биха очаквали. Изглежда по-логично враговете на Исус да се появят между атеистите, светските мислители и криминалните елементи в обществото. Но не е така. Хората от улицата са го следвали. Между приятелите му е имало грешници. Дори Пилат, езическият римски управител на Юдея, бил склонен да застане на страната на Исус и да го оправдае поради липса на доказателства за вината му. Религиозните садукеи и фарисеи от Ерусалим обаче винаги се опитвали да злепоставят Исус. Те не го обичали и били убедени, че светът би бил по-добро място без него.
А сега, уважаеми слушатели, нека да спрем вашето внимание по-подробно върху фарисеите. Не всички от тях били лоши. Уважавани като едни от най-благочестивите и духовни посветени юдеи, те били първо теисти. Поради вярата им в Израилевия Бог, те проповядвали богоцентричен живот. Били и сепаратисти. Целта им била да защитават Израел, за да не бъде компрометиран и погълнат от езическия свят. Библеисти. Вярвали, че бъдещето на Израел зависи от това дали почитат и прилагат на практика Божия закон. Популисти. Много от тях били занаятчии и търговци, следователно се отъждествявали с обикновения човек. Били също така прагматици. Интересували се не само от това, което казва закона, а и как се отнася към най-малките подробности в живота. Били традиционалисти. Внимателно запомняли, повтаряли и затвърждавали преданията на техните духовни предци. Фарисеите обаче направили някои погрешни стъпки в опита си да направят Божия закон уместен и практичен за Израел. Като се старали да покажат как изглежда Божието Слово в всекидневния живот, техните конкретни приложения сами се изчерпвали от съдържание. Не след дълго те се изгубили в подробностите. Според Исус, преподават за поучение човешки заповеди. Евангелието на Матея 15 глава 9 стих. Концентрирали се върху подробностите, а изгубили същината.
Религиозните юдеи гледали на Исус като на опасна личност. Той причинявал вълнения, които заплашвали да дестабилизират деликатния религиозен и политически баланс в Израел. Исус имал репутация на човек, който върши необясними неща. Поучавал с власт и насочвал вниманието от външните религиозни неща към вътрешното отношение на сърцето. Той учил, че Бог не търси хора, които са усърдни в своята религия, а търси бедните по дух, които признават своята зависимост от Бога във всяка област на живота. Търси скърбящите, които страдат поради естеството на греха и заради неговите последици върху себе си или върху другите. Търси кротките, които са готови да живеят под Божията власт. Търси гладуващите и жадуващите за правдата, които приемат праведността, идваща от Бога. Търси милостивите, които оказват безкорисна помощ на хора в нужда. Търси чистите по сърце, които са чисти отвътре. И накрая търси миротворците, които работят, за да помирят хората с техния Бог и помежду си.
Христос е отзивчив към сломените сърца, а не към гордата религиозност. Той е заплаха за религиозните юдеи, защото всеки, който приеме Него, не се нуждае повече от религията на фарисеите. Фарисеите са добри в съблюдаването на закона относно древните неща. Исус учи, че Бог ще прости на най-големия грешник. Години по-късно един апостол на Христос и бивш фарисей, на име Павел, доказва, че религиозните закони никога не са били и никога няма да бъдат в състояние да спасят някого от греха. В няколко новозаветни писма Павел доказва, че законът е даден, за да ни покаже нуждата от Спасител, който стои над религията по всеки възможен начин.
Христос, разбира се, стои над религията във всички посоки. Първо назад, Той е Създателят и Вечното Слово, който не само е с Бога от самото начало, но е самият Бог. Той е над религията и в посока напред. Той е нашия цар и съдия, който един ден ще управлява земята и ще съди всеки човек. Той е над религията и в посока нагоре. Той е нашият Спасител и Господ. Само Той може да достигне до нас долу и да ни спаси, като в същото време упражнява суверенна власт с любов и мъдрост. Той е над религията и в посока надолу. Той ни държи в ръцете си. Той снабдява и поддържа живота ни. Надясно, когато се обърнем, за да видим кое е правилно в морално отношение, Той става наш учител и пример. Наляво, когато се отвърнем от това, което е правилно, към това, което е погрешно, Той става наш застъпник и адвокат. И навътре. Той е нашият живот, нашият мир и нашата сила. Тази е всеобхватната личност, която фарисеите пропуснаха. Но как? Как е възможно да чакат заедно с целия Израил идването на Месия, само за да го убият, когато дойде? Нека да погледнем по-отблизо какво каза самият Исус.
В Лука 11 глава Исус се противопоставя на фарисеите, като им показва някои слабости на тяхната религия. Нека да видим какво научаваме от техните грешки, както за естеството на фарисеите, така и за нас самите. Една голяма химическа компания наскоро разпространи серия от реклами с позитивна картина, предназначена да убеди обществото, че е загрижена за околната среда. Във вечерните новини по телевизията разказаха за група протестиращи, които не са убедени, че компанията е толкова загрижена, колкото претендира. Един от тези природозащитници издигаше лозунг, който гласеше: «Няма да ни измамите. Изчистете действията си, а не само образа». Лозунгът на този протестиращ ни напомня за думите на Исус към фарисеите. В Евангелието на Лука 11 глава 39 стих Той ги оприличава на хора, които мият съдовете и чистят само външното на съда, а оставят вътрешността мръсна. Той казва: «Сега вие, фарисеите, чистите външното на чашата и паницата, а отвътре сте пълни с грабеж и нечестие. Безумци! Този, който е направил външното, не е ли направил и вътрешното? По-добре чистете вътрешното и ето всичко ще ви бъде чисто». Това е цитат от Евангелието на Лука 11 глава 39 до 41 стих. Исус говори за прецизно спазване ритуал на измиване на ръцете, който фарисеите практикували преди да седнат да се хранят. Те се миели преди и по време на ядене не заради чистотата, а защото се гордели, че изпълняват своят церемониален закон. Исус знае обаче, че ритуално чистата религия на фарисеите няма дълбочина. Образът им е добър, а действието – лошо. Религията никога не променя същността на проблема. Тя третира повърхностните неща. Ето защо, при друг случай, Исус казва на един фарисей и юдейски управител, че трябва да се роди отново, вътрешно, духовно раждане да преживее, за да види Божието царство и да бъде част от него. Затова ни се докладва в Евангелието на Йоан 3 глава.
Молитвите, участието в Господната вечеря, кръщенията или доброволното участие в програмите на църквата може да изглежда добро. Спазването на формата обаче няма да измами Бога. Исус казва: «Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух». Приемането на Христос може да направи това, което всички религии на света никога не могат да направят. Доверието в Христос променя сърцето. То довежда източника на любовта вътре в нас. Това е смиряващ процес, скъпи приятели. Означава да признаем безполезността на външните очиствания, да отдадем себе си на Божията милост и да му се доверим, като го оставим да извърши чрез Христовия дух това, което никога не можем да направим сами.
Както всички други силни страни, обаче способността да помним древните неща може да се превърне в слаба страна, ако не се контролира. Исус описва колко е опасно да се изгубим в подробностите, когато казва на фарисеите, че грешката на тяхната религия е да отдават голямо значение на незначителни неща. Евангелието на Лука, 11 глава, 42 стих се казва: «Но горко на вас, фарисеи, защото давате десятък от джоджана, от седевчето и от всякакъв зеленчук, а пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тези неща трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате». С други думи, древните неща са на мястото си, докато не ги оставим да застанат на пътя на по-значителните неща. Фарисеите били специалисти по логиката на юдаизма. Те направили наука от процеса на обвързването на закона с неговите логични заключения. Гордели се със своята способност да обмислят внимателно нещата до най-малката подробност. Например, когато давали десятък, давали процент от всичката печалба. Ако дължали на Бога една десета от жътвата, давали му 10% от всичко, включително подправките. Въпреки, че в закона конкретно се казвало, че не е необходимо. Готовността на фарисеите да вършат повече от необходимото не е лошо нещо. Грешката им била в това, че обръщайки внимание на подробностите, те забравили да обичат. Според Исус това означава, че те пропускали цяла точка от закона. Фарисеите приличали на човека, който отива при автодилъра да си купи нова кола. Там забелязва някои аксесуари, които сякаш са точно това, от което има нужда, за да подобри своите нови колела. След един час напуска изложбената зала с усмивка, като стиска здраво своята покупка, състояща се от чаша кафе, компас, стойка за карта и ключодържател, производство на фабриката. С дреболийките в ръка, той сяда в старата си кола и се отправя към къщи.
Религията, изглеждаща добра и необходима, може да ни изпълни с незначителни подробности, които лесно да окупират по-голямата част от нашето внимание. Това, което прави проблема труден за откриване, е, че процесът, при който ставаме добри в чудесните неща, изучаване на Библията, молитва или даване, може да ни внуши, че сме постигнали резултати, а всъщност да не е така. Няма заместител за сърцето, изпълнено с любов и справедливост, което отразява правилните взаимоотношения с самия Бог. Няколко години след Христос, апостол Павел повтори Исусовото поучение пред обърканите християни в Коринт. Той каза ясно, че дори духовните дарби, знанието, вярата и саможертвата се превръщат в обикновени занимания, ако са извършени без Божията любов. Това можете да прочетете в химна на любовта, записан в 1 Коринтияни 13 глава. Исус каза: «Горко на вас, фарисеи, защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите». Всички ние обичаме другите да ни ценят, харесва ни да ни одобряват тези, които виждат у нас нещо достойно за похвала. Това не е лошо. Лошото е, когато мнението на другите стане по-важно за нас от мнението на Бога. Опасно е, когато ласкателството и одобрителното внимание на другите стане като наркотик, който ни прави нечувствителни за липсата на любов у нас към другите хора, за присъствието и волята на Бога и за факта, че в трезвите моменти осъзнаваме, че репутацията ни е далеч по-добра от това, което сме всъщност. Когато сме добри според правилата на религията, това ни дава възможност да получим похвала от хората. Подчинението на Христос обаче е единственият начин да получим Божието одобрение. Това е вярно дори след като човек е приел Христос и е влязъл в религиозния живот на църквата. Въпросът дали ще се стремим към одобрението на зрителите или на Бога продължава да съществува докато сме живи. Апостол Павел е знаел какво значи да се бориш с човешката критика и да не си прият от членовете на собственото си духовно семейство. Затова пише до християнските критици в Коринт. Четем в 1 Коринтяни, 4 глава, 3 и 4 стихове. А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Даже аз не съдя сам себе си, защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан, защото Господ е, който ме съди. По-късно във второто си послание до Коринтяните Павел пише: защото не смеем да смятаме или да сравняваме себе си с някои от онези, които препоръчват сами себе си. Но те като мерят себе си с себе си и като сравняват себе си с себе си, не постъпват разумно. Това е 12 стих от 10 глава на второ послание до Коринтяните. Апостол Павел се е научил да приема критиката с благодарност, не защото не боли, а защото е открил, че човешкото признание и почет нямат значение. Това, което е от истинско значение, е да чуем думите на Христос. Добре, добри и верни слуго. Павел е бил фарисей. Познавал е разликата между признанието от религията и одобрението на Христос. The Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. So come all you thirsting, your soul shall be refreshed, and come all afflicted, and be healed. For though we walk in the darkness now, no evil shall we fear. If the light of His love be at our side, the Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture of plenty, my soul lies down. And come all you hungry, at the table find His bread. And come now, be anointed, overflow with His goodness and His kindness for the rest of your years. As you dwell within the heart of our Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. In the pasture plenty, my soul lies down.
lies down.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата. This is Adventist
World Radio. Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды. Die Stimme der
Hoffnung. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000. Улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Веднъж пруският крал Фридрих Велики посетил затвора в Потсдам. Всеки осъден, с когото разговарял, заявявал, че е невинен. Накрая отишъл при един човек, осъден на смърт заради кражба. Човекът простичко казал: «Ваше Величество, виновен съм и напълно заслужавам наказание». Фридрих се обърнал към управителя на затвора и казал: «Освободи този разбойник и го изведи от затвора, преди да поквари всички благородни и невинни хора тук». От Божия гледна точка, религиозните хора могат да бъдат като тези затворници. Религиозните вярвания, ритуали и общуване често дават на хората възможност да отричат своя срам, вина и нужда от спасител. Вместо да насърчи хората да заявяват своята неспособност сами да се спасят, фалшивата религия им дава параван и прикритие за неразрешените им проблеми.
Скъпи приятели, усилията да прикрием проблемите си с религиозна дейност е самозащитна реакция, която проследяваме до началото на човешката история. След като прародителите ни са грешили, били изненадани от това, че изгубили своята невинност. Те взели смокинови листа, за да се покрият и побягнали между дърветата, за да не ги види Бог. Когато Господ дошъл в градината, Адам признал, че се е скрил, защото се уплашил. От тогава хората се крият зад дърветата на религиозната дейност и зад смокиновите листа на човешкото усилие. Вместо да се смирим и да признаем нуждата си от Христовата спасителна смърт и възкресяващ живот, ние се опитваме да постъпваме религиозно, за да компенсираме своите грехове. Така ние се крием от Христос, който предлага своята милост само на тези, които се смиряват с искреност и признават своята нужда от покорство.
Представете си, че има два вида хора на света. Такива, които дават тухли, и такива, които вземат тухли. Всеки път, когато срещнете един от тях към вашия товар, или се прибавя една тухла, или се отнема. Исус е един от тези, които вземат тухли. Фарисеите са хора, които дават тухли. Тази функция на религията станала явна, когато Исус отговорил на въпрос, зададен от един законник, който бил експерт по старозаветен закон, от когото фарисеите били зависими. Той казал: «Горко на вас, законниците, защото товарите хората с бремена, които трудно се носят, а вие само нито с един пръст не се допирате до тежестите». Лука 11 глава 46 стих. Исус познавал своите слушатели. Тези религиозни експерти прибавили стотици допълнителни задължения към Божия закон. Но въпреки това, те самите били майстори да минават през странични вратички. Дори имали начин да заобикалят закона за съботата, според който било забранено да се носи товар през този ден. Уилям Баркли цитира фарисейско предание, според което човек, който носи нещо в събота, независимо дали е в дясната или в лявата му ръка, или в пазвата или на рамото му, е виновен. Но този, който носи нещо върху опукото на ръката си, или с крака си, или с устата си, или с лаката си, или с косата си, или с торбата за пари обърната надолу, или между торбата за пари и ризата си, или в гънката на ризата си, или в обувката си, или в сандала си, е невинен, защото не го носи по обичайния начин. Добре осведомените в религията все още упражняват изкуството на даване на тухли, като в същото време имат начини да си намерят извинения за задълженията, с които товарят другите. Например, много религиозни водачи учат, че е задължително семейството да се събира всеки ден да чете от Библията, а в същото време признават, че те самите имат начини да не го правят.
Исус постоянно потвърждава високите идеали на закона, като в същото време се отнася с милост към каещия се грешник. Той разбира здравословното напрежение между изискването за святост и Божията любов, когато казва: «Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко». Чували сме да казват на шега: «Обичам всички, но не понасям хората». Фарисеите прилагали на практика подобна фраза, без да се опитват да бъдат смешни. Исус казва, че фарисеите се гордеят, че почитат и изграждат паметници на пророците. Иронията е в това, че когато срещнат истински пророк, искат да го убият. Баркли казва: «Единствените пророци, които те почитали, били мъртвите. Когато срещнали жив пророк, искали да го убият. Отдавали почет на мъртвите пророци, като им издигали гробове и паметници, а опозорявали живите с преследване и смърт». Това е подчертано от Христос в Лука 11 глава 47 до 51 стихове. И в аналогичния пасаж от Матей 23 глава, когато Исус казва: «Горко на вас, книжници и фарисеи лицемери, защото зидате гробниците на пророците и поправяте гробовете на праведните и казвате: ако ние бяхме живели в дните на бащите си, нямаше да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците, с което свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците». Допълнете и вие мярката на бащината си вина. Фарисеите се самозаблуждавали. Те не се смятали за убийци на пророците или на Месия. Не осъзнавали, че празната им религия всъщност ги правила врагове на Бога. Плътта винаги е била във война с духа. Религията е безсилна да спре егоцентричните, самозащитни и фикс идеи на плътта. Необходим е жив Христос, който да промени човешкото сърце. Историята се повтаря отново и отново, когато хората се отдават на религия, а не на Христос, точно като религиозните хора, на които Спасителят се противопоставя. С устните си те почитат Бога и Писанието, но когато детето им или брачният партньор изповяда Христос като Спасител, те почервеняват изведнъж от гняв.
Една от най-големите заплахи на фалшивата религия е, че тя ни прави опасни не само за себе си, а и за другите. На самите религиозни експерти по негово време Исус казва: «Горко вам, законници, защото отнехте ключа на знанието. Сами вие не влязохте и на влизащите попречихте». И като излезе оттам, книжниците и фарисеите почнаха яростно да го преследват и да го предизвикват да говори за още много неща, като го дебнеха, за да го ловят в думите му. Лука 11 глава 52-54 стих. Исус казва, че религиозните водачи, които са против него, са отнели от хората ключа на знанието. Какъв ключ има предвид Исус? Изглежда, че има няколко възможности за приложение. Фарисеите, например, отнемат ключа на познанието от човека на улицата, като първо, заменят Божието Слово с предания и несъществени неща. Второ, опитват се да злепоставят Христос. Трето, отвличат вниманието на останалите от правилната грижа на сърцето. Както Писанието, така и Христос са ключове на знанието. Но Исус вероятно говори за ключа на правилната грижа на сърцето, която, ако е правилна, ще се концентрира върху Писанието и Христос. Частта от Евангелието на Лука 11 глава, която разглеждаме, се предшества от стихове 33 до 35, където Исус казва: «Никой, като запали светило, не го слага под ученика, но на светилника, за да виждат светлината у нези, които влизат. Светило на тялото ти е твоето око, приятелю. Когато окото ти е чисто, той цялото ти тяло е осветено, а когато е лукаво, и тялото ти е в мрак. Затова внимавай да не би светлината в теб да бъде тъмнина». С други думи, ако светлината на човек, окото или грижата на сърцето му е правилна, тогава той ще се изпълни съзнание за Бога. Но ако светлината му е затурена, тогава той ще бъде изпълнен с тъмнина, т.е. ще бъде изпразен от светлината и знанието за Бога. Докато Исус получава истините за светлината на тялото и заключа на знанието, един фарисей го покани на вечера. Така става, че Исус довършва своя урок, докато са около масата. Като гост на фарисея, Исус посочва пречките, блокиращи светлината, които фарисеите са поставили върху собствените си очи. Учителят им показва, че чрез религиозния си формализъм, изразяващ се в наблягането на древните неща, стремежа към одобрението на хората, себечността, законническото добавяне на тухли и самоизмамата, те са загубили светлината не само за себе си, а и за другите. По този начин са отнели ключа на знанието.
Уважаеми приятели, по времето на Христос имало около 6000 фарисеи. Както отбелязахме, репутацията им се състояла в това, че провеждали дълги дискусии върху такива дребнави въпроси, като например дали е законно да ядеш яйце, когато е снесено в събота. Савел от Тарс, по-късно познат като апостол Павел, наследил тази религиозна традиция. Той описва себе си като фарисей и син на фарисей. Преди срещата му с Христос, при която животът му се променя, Савел вярва, че неговото положение пред Бога се определя от връзката му с закона. След своето обръщане, Павел определя положението си пред Бога от нова гледна точка. Сега от значение са взаимоотношенията му с Христос, интересува го вярата в Христос и е готов да показва Христовата любов към другите хора и да напомня на вярващите, че един ден всички ние ще отговаряме лично пред Христос. Когато се стига до спорни въпроси за прилагане на писанието, Павел вече не се занимава с законническите правила на книжниците. Той умолява останалите членове на Божието семейство да не се осъждат един друг по спорни въпроси. В посланието си до римляните той пише: «Кой си ти, за да съдиш чужд слуга? И така, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Затова, нека вече да не съдим един друг. Но по-добре да разсъждаваме така. Никой да не поставя пред брата си спънка или съблазън». Този текст е от Римляни 14 глава, 4 и 12 и 13 стихове.
Уважаеми слушатели, мнозина от нас имаме нужда да се научим от гледната точка, която апостол Павел има след срещата си с Христос. В опита си да се предпазим от компромис, ние възприемаме виждането, което той има преди това. Като възприемаме поведението на фарисеите, ние изработваме собствени списъци за това, което Христовият последовател трябва или не трябва да прави. Единственият проблем е, че човек може да спазва всяка точка на закона от нашите списъци и пак да не бъде по-близо до Бога. Човек може религиозно да се въздържа от алкохол, рок музика, цигари, хазарт и така нататък и пак да бъде безбожник в крайна сметка. Човек може да посещава църква, да дава пари, да принася молитви, да чете Библията и пак да бъде изпълнен с гняв, да бъде критичен и зъл. Означение обаче е това, което идва от духа, а не това, което идва от плътта. Христоподобното отношение на любов е толкова различно от естествените наклонности, че ни изпраща при Христа за мъдрост, увереност и прошка.
Защо, приятели, има смисъл да се концентрираме върху Христос? В отговор на нашето доверие в Него, Христос върши много неща за нас, които религията не може да направи.
Той ни обича.
Завежда ни при Бога.
Приближава Бога до нас.
Изкупил ни е.
Застъпва се за нас пред Бога.
Провъзгласява ни за невинни.
Примирява ни с Бога.
Отделени за Бога.
Дава ни мир.
Той ни прави такива, че Бог да може да ни приеме.
Прощава ни.
Освобождава ни от робство.
Прави ни достойни за усиновяване.
Прави ни наследници на Бога.
Дава ни Святия Дух.
Дава ни цел.
Живее вътре в нас.
Довежда ни в Божието семейство.
Застъпва се за нас.
Избавя ни от силата на Сатана.
Поставя ни в Божието царство.
И ни дава вечен живот.
Показва ни как да живеем.
Представете си, че подавате молба за небето. Какви свои качества бихте изброили? Винаги съм вярвал в Бога, смятат ме за религиозен човек, опитвал съм се да живея добър живот, кръстен съм, посещавам църква, не съм направил нищо лошо, имам приятели, които ще гарантират за мен. Надявам се, осъзнавате, че ако трябва да изброите някой от тези качества в молба за небето, това показва, че още не разбирате безполезността на религията. Единствената молба, която ще бъде приета в небето, ще бъде тази, в която сте изброили следните свои качества. Не мога да изтъкна нито една своя собствена заслуга. Грешник съм по рождение. Не идвам в мое име, а в Христовото. Вярвам, че Той е Божий Син и мой Спасител. Приел съм Неговата жертва за моите грехове. Вярвам, че Той е възкръснал от мъртвите. Доверил съм се на Него да ме спаси. Това е увереността на Павел, който, за да разграничи религията и Христос, пише: защото по благодат сте спасени, чрез вяра. И то не от самите вас. Това е дар от Бога. не чрез дела, за да не се похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Скъпи приятели, представихме ви днес темата «Религия или Христос». Говорихме за това каква е разликата. Говорихме за това, че ако сме религиозни формално, това е твърде опасно. Спряхме вниманието ви върху религията по времето на Христос. Отправихме един поглед върху фарисеите. Говорихме също така, защо Христос е заплаха за фалшивата религия, какви са грешките на фарисеите и в крайна сметка говорихме за това, че религията може да променя външното, но само Христос може да променя сърцето. Алилуя. And come, let us sing to the Lord and shout with joy to the rock who saves us. Let us come with thanksgiving and sing joyful songs to the Lord. So come and worship the Lord, for we are His people, the flock that He shepherds. God, the mighty God, the great King of all the gods. He holds in His hands the depths of the earth and the highest mountains as well. So come and worship the Lord, for we are His people, the flock that He shepherds. Alleluia. Come, let us bow down and Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.